Baroma sapita zumi na moko. Boye na tuni, nzambe asili kobwaka batu na ye, soki mokete. Pamba te, ngai penza nazali mo Israeli, motinda na Abraham, na libota na Benjamin. Nzambe abwakaki batu na ye te, batu oyo ye ayebaki na liboso ete bazali batu na ye. Boye bili kambo buku na nzambe elobi esika Elia, alelaki liboso na nzambe na tina na Israeli.
Mokonzi, basili kubuma banebi na yo, basili kubuka buka bamesa na kutumba makabu epai na yo, natika libobele ngai moko, mpe bazali kuluka kubuma ngai.
Kasi nzambe ayano laki nini pona ye?
Na kengelaki batu kuntu sambo pona ngai, bango bakweaki na mabolongo liboso na nzambe na bala te.
Bobele boye na tangu ya sikoyo ndambu na batu basusu batikali bazali batu oyo nzambe aponaki pona bolamu na ye. Aponaki bango pona bolamu na ye penza, kasi ezali pona misala malamu oyo basalaki te, soki boye te bolamu na nzambe ekozala bolamu ya solo te. Bongo nini? Batu na Israele bazwaki te likabo oyo bazalaki koluka. Bobele batu oyo nzambe aponaki nde bazwaki yango, basusu bazalaki na mayele na koyeba te lokola buku na nzambe eyebisi.
Nzambe apesaki bangu molimo na kolala mpongi, asalaki bangu boye mpo ete bamona na miso te, ete bayoka na matoi na bango te kino na mokolo yango.
Davidi alobaki lokola,
ekoki biloko na kulia na bango ekuma moteko, ekuma monyama, mpo ete bakoya mpe bazwa etumbu, esengeli miso na bango ekangama, bongo bamuna lisusu te. Gumbisa mokongo na bango tangu nyonso.
Natuni, Bayuda batutaki libakupo na kokwea libela, soki mokete. Kasi pona kokwea na bango, mitinda mususu bakoki kozwa kobikisa pona koyokisa Bayuda zua likolo na bango. Soki libungi na Bayuda esili kopesa misolo na molimo pona mokili, soki mosikini na bango esili kopesa misolo mingi na molimo pona mitinda, kozonga na bango epai na kobikisa mananzambe ekozala monene buni. Sikoyo nazali koloba na bino batu bozali Bayuda te. Nazali toma na batu oyo bazali Bayuda te. Nazali kosepela na tina na mosala na ngai. Soki na kokaki, mbele na kolikia koyokisa batu na motinda na ngai zua po na kobikisa moko moko kati na bango. Boye, tango nzambe atiaki ba Israeli pembeni, pe mokilezwaki kimia esika moko na nzambe, likambo nini ekokuma, soki nzambe akoyamba lisusu bango, ekozala bomoi pona batu oyo basili kokufa. Boye soki bapesi nzambe eteni ya liboso oyo ya mapa, biteni mususu nyoso ezali na ye lokola. Soki bapesi nzambe makolo na nzete, bitape yango nyoso ezali na ye lokola. Motinda na Israel azali lokola nzete ya olive oyo balonaki, pe basili kokata bitape mususu na yango. Yo mutu ozali Moyuda te, ozali lokola etape na nzete ya olive na zamba, oyo esili kotongama na esika na bango. Sikoyo ozali kuzwali tomba na makolo na nzete ya olive oyo, ezali kokolisa nzete ya olive oyo balonaki, ozali kolia mafuta yango. Pona oyo ekokite kotala pamba batu oyo bazali lokola bitape oyo bakataki. Ndenge nini ozali kozwa motema na lolendo? Yo mutu ozali komema makolo ya nzete te, kasi makolo ya nzete nde ezali komema yo. Kasi okoloba na ngai, kasi bakataki bitape oyo pona kotonga ngai na esika yango. Ezali solo bakataki bitape yango po ezangaki kondima pe ozali na esika yango po ozali na kundima. Kasi keba mpo na motema na lolendo. Banga, pamba te, soki nzambe atika ki bayuda kati na nzete yango te, akotika yo soki mokete. Talande ngini ni nzambe azali na boboto, pe na matata. Ye azali na matata epai na batu oyo basili kokwea, pe ye azali na boboto epai na yo. Kasi esengeli okangana na boboto na nzambe. Soki boyete, bakokata yo lokola bakataka bitape na nzete. Pe soki bayuda batiki motema na kundima te na bango, nzambe akotonga bango na esika bazalaki na yango liboso. Pamba te, nzambe azali na nguye na kotonga bango lisusu kati na nzete. Yo mutu ozali moyuda te, ozali lokola etape penza na nzete ya olive na zamba. Bakataki yango, pe batongaki yango godi kati na nzete ya olive oyo balonaki. Bayuda bazali na bango lokola bitape na nzete na olive oyo balonaki. Eko zala pasi te po na kotonga bango lisusu kati na nzete oyo bazalaki na yango liboso. Bandeko, botala bosembo oyo esili kobombana oyo nalingi koyebisa bino, pe bokanisa te ete bozali batu na mayele koleka. Eteni mususu na batu ya Israele ekoki koyeba likambo te, kasi bakozala bobele boye. Kino na mokolo oyo mitinda mususu mobimba bakuzwa kobikisama. Oye zali ndenge nini Israele mobimba akobikisama lokola buku na nzambi elobi?
Mobikisi akouta na Siona, akolongo la masumu nyoso na bana na Yakobo. Oyo ezali kundima na oyo na kosala esika moko na bango, tango na kolongo la masumu na bango.
Soki batali ndenge nini bayuda baboya kisango malamo, bango basili kokuma lokola banguna na nzambe, po ete bino bozwa malamu. Kasi soki batali boponi na nzambe, bango bazali batu oyo nzambe alingi po na bakoko na bango. Po makabo nzambe asili kopesa, ye ako kamata lisusu te, pe ako bongo la makanisi na ye te na tina na mutu oyo ye asili kopona. Kala kala, boboya ki kotosa nzambe. Kasi sikoyo, bosili koyeba ngolu na nzambe. Po bayuda, baboya ki kotosa ye. Bobele boye, basili koboya kotosa sikoyo, po ete bozwa ngolu na nzambe, boye bango lokola bako kakoyeba ngolu na nzambe, boye bango lokola bako kakoyeba ngolu moko yango sikoyo. Pamba te, nzambe asili kotia batu, bobele batu na koboya kotosa, na boloko, po na kotalisa batu nyoso ngolu na ye. Mosolo na nzambe ezali mingi koleka. Mayele na ye mpe, koyeba na ye ezali muzindo. Nani akuki koyebisa kopona na ye? Nani akuki koyeba banzela na ye? Lokola buku na nzambe eyebisi.
Nani ayebili kanisi na mokonzi? Nani akoki kuzala motu na kopesa ye toli? Nani akokaki kopesa ye eloko moko liboso mpona kuzwa lifuti yangu sima?
Pamba te biloko nyoso eutaka epai na ye, biloko nyoso ezali pona ye, pe pona ye. Kembo ezala na nzambe, pona seko. Amen.